Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. U predstojećih 30 minuta ćete, između ostalog, čuti kako je izgledala godina koju ispraćamo iz ugla gostiju intervjua nedelje radija Slobodna Evropa. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Prva gošća intervjua nedelje u 2016. bila je urednica na Radio Televiziji Srbije Olivera Kovačević. Komentarisala je stalne napade u tabloidu Informer, koji uz njeno ime obavezno dodaje Žuta Olja.
Pa to razumem kao etiketu, kao ne mogu vam ništa, pa hajde da vas uvrede. To su ti nemoćni i jalovi pokušaji nekih takozvanih novinara, evo da ja etiketiram uprkos optužbama da ne bi trebalo sa RTS-a da se etiketira, neki jalovi pokušaj diskreditacije. Pa sad nemaju šta da vam kažu, jel? Pa onda ste vi recimo protivnica Srbije zato što ste rekli da nemam isto medalja u tom istom tabloidu, pa ste onda vi najplaćenija na svetu, pa onda posle ispade da baš eto niste nešto plaćeni. Ta diskreditacija je do toga da ste neprijatelji zato što su na strani partizana ili četnika i slično. Nijednom nisam pročitala nešto što je bilo sa argumentom, pa da odgovorim na to ili da demantujem, da imate šta da demantujete. Ovde nemate na šta da reagujete, osim na prljavu volju nekog tamo ko je urednik, vlasnik ili već kako se zove.
U januaru smo ugostili Zorana Živkovića, lidera Nove stranke, koji se odlučio za koaliciju s demokratama na tada predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Objašnjavao je šta ga spaja s partijom iz koje je pre nekoliko godina izašao.
Početak pregrupisavanja opozicije i prestrojavanja pred izbornim pokazuju stare boljke. Ko će biti lider, u čim prostorijama će se održati sastanak, to je dosta obeshrabrujuće.
Pa ja ne mogu se složiti sa tim. Ne mogu da, naravno, kažem da je stanje u opoziciji odlično, ali mislim da ne treba generalizovati stanje. Meni je logično da ono što se inače zove proevropska demokratska opozicija, da treba da ide u dve kolone, jer su to dve logične cjeline. Jedna cjelina je savez SDS-a, LDP-a i Čanka, druga logična cjelina je savez oko demokratske stranke gde je i Nova stranka, jer i vlast, koja je očigledno dominantna sada, ide u dve kolone. I SNS, koji je najjača stranka, očigledno pravi veliku koaliciju.
Da li to znači da je definitivno da će ići, da se opozicija na dve
izborne liste? Obe su opcije još uvijek otvorene. Prvi korak ka razrešnjenju će biti glavni odbor demokratske stranke, koji je u nedelju, ako se ne varam. A moj stav je da treba da budu dve kolone, jer time obe prelaze cenzus.
Ministar odbrane Bratislav Gašić morao je odmah da bude smenjen po hitnom postupku, a ne posle dva meseca, rekla nam je početkom februara Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme i dobitnica nagrade Jug Grizelj. Skupština Srbije prethodno je jednoglasno razrešila Gašića s mesta ministra odbrane, a zbog seksističke uvrede upućene novinarki B92 početkom decembra 2015.
Mislim da vlast apsolutno ne menja svoj odnos prema novinarima i da je čak ovo prolongiranje nečega što je najavljeno dodatno ponižavanje profesije. Dakle, ako ste vi rekli bit će smenjen, on je morao da bude smenjen po hitnom postupku. Jer nije najavo njegovoj smeni dala neka kafe kuvarica u vladi, dao je čovek koji upravlja ovom državom i koji se ovde za sve pita. Prema tome, da je bilo volje i da je bilo želje, on bi bio smenjen istog trenutka. A mi na njegovu smenu čekamo, evo već skoro 2 meseca. Pa izvinite, o čemu se radi? Kako? Da li smo mi svi baš tolike budale da ćemo da poverujemo da je za smenu jednog čoveka za njegovo pomeranje iz jedne fotelje neophodno 2 meseca? Tako da ova današnja rasprava je po meni opet nekakva politička kalkulacija. Znači, videli su da im nešto odgovara da se sada konačno time pozabave i da bude, evo, ispunio sam obećanje. Izvini, nisi ispunio obećanje.
U jeku rasprave o rehabilitaciji Milana Nedića razgovarali smo sa istoričarem Srđanom Miloševićem.
Holokaust je zapravo jedan proces, to treba shvatiti, dakle, u kome nije samo pitanje da li je neko neposredno izvršio egzekuciju nad jevrejskim stanovništvom. Dakle, to je jedan vrlo širok proces i postupak u koji su bili na različitim nivoima uključene različite strukture. Jedna karika u tom lancu je bio i taj Nedićev aparat. I u tom smislu, dakle, i Nedić lično nosi odgovornost kao neko ko se nalazio formacijski na čelu te okupacione uprave, odnosno kvislinškog režima.
slobodnaevropa.org. Zamenik glavnog tužioca za ratne zločine Srbije, Bruno Vekarić, u februaru nam je rekao da će Vojislav Šešelj biti prisutan na izricanju presude 31. marta u Haškom tribunalu.
Šta mislite da će država uraditi u slučaju Šešelja?
Ja mislim da će Šešelj da bude na izricanju kazne 31. oslovom, kao što su neki najviši zvaničnici države rekli, 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno. Kažem, jedna su poruke koje se šalju glasačima, drugo je ono što će se po meni desiti.
Čija je krivica što su mnoge optužnice padaju na sudu? Ovčara, Lovas, Ćuška, mnogi od okrivljenih se šetaju slobodno po Beogradu ili na nekim drugim mestima.
Pa mislim da je to najveća tragedija, što upravo interes jednog normalnog civilizovanog društva treba da bude da takvi ljudi koji su krvavili ruke, bez obzira ko su žrtve, ne smeju da šetaju slobodno ulicama i ne smeju da budu u prodavnicama i utakmicama zajedno sa nama.
U martu, mesecu pred izbore, ugostili smo i veliki broj učesnika predstojeće trke za mandate. Jedan od najiskusnijih ovdašnjih političara, predsednik političkog saveta Demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, govorio je o odluci DS-a da na izbore koji su se bližili izađu samostalno, a ne u jedinstvenom bloku sa opozicionim partijama Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića, SDS-om i LDP-om.
Ako biste u jednoj rečenici trebali da odgovorite gde su zapeli pregovori, gde su se srušili pregovori 3 opozicione partije, kako biste to definisali?
Pa rekao bih oko suštinske stvari, a to je da li je važnije razmestiti lidere i određenu njihovu poziciju ili pokušati aktivno i uz sarađivanje ili politikom dobiti što više glasova.
Da li je Bojan Pajtić ostao usamljen? Da li je on bio jedini koji je insistirao na tome da se ide u jednoj koloni?
Pa nije on na tome insistirao. On je pregovarao, jer su zvali i Jovanović i Tadić. I ima nešto što moram da istaknem. Posle svih tih zbivanja, odlazaka, gde su često lične ambicije presuđivale, u Demokratskoj stranci se najzad otvorio jedan kurs vraćanja nekim izvornim principima i demokratskom ponašanju unutar stranke. Predložio sam i prihvatili su da se stranka zove samo demokratska, kako se zvala i na početku, a ne da se vezuje za određeno ime. Kada su marketinški stručnjaci rekli važno je da se vidi lider, pa onda svi za liderom, to otvara vrata naravno manipulaciji, nekom uspehu, ali bitno jeste antidemokratski princip, jer ćete ga posle preneti na državu i onda ne treba da se čudimo kada se pojedini predsjednici, vlada, država i tako da ponašaju država, to sam ja. Prema tome partija, to sam ja. Ne.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović govorio je o tome da li bi prelazak cenzusa bio izborni uspeh za njegovu stranku, u čemu se njegov program razlikuje od Vučićevog, da li bi ušao u vladu Aleksandra Vučića.
Znaš šta, život u Srbiji je toliko lud da je od svih nas napravio nešto samo po sebi paradoks. Ja ulazim u izbore tako što dajem obećanje biračima da neću u vladu. A Srbija se jedino može promeniti...
Da nećete u vladu sa Vučićem.
A Srbija se jedino može promeniti ako do te vlade stignemo. Ja nisam srećan zbog toga što ne mogu da budem u Vučićevoj vladi. Mislim da bi svima bilo bolje da je on drugačiji, da sam ja drugačiji, da je Srbija drugačiji, da mi sada u ovom vremenu pritisnuti problemima kakve imamo, ulazimo u izbore, ne razumemo način kako se to čini u normalnim društvima, tako što kažemo postoji naš program, postoji program nekih drugih stranaka, vidjet ćemo da li ćemo imati prostora za saradnju, ali to nije realno. I ponovno još jedan put, žao mi je što 15 godina posle Miloševića Srbija nije savladala te svoje unutrašnje podele. Čak i kada govorimo o istim ciljevima, mi se toliko drugačije ponašamo.
Precizan odgovor je odgovor, nije sigurno da nećete
samo je to sigurno.
Da nećete sa Vučićem.
Pa da samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi, a sve drugo je pod velikim znakom pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Liderku DSS-a Sandu Rašković Ivić između ostalog smo pitali da li bi svom evroskeptičnom biračkom telu mogla da garantuje da će, ako dođu na vlast, Srbija prekinuti pregovore sa Evropskom unijom.
Demokratska stranka Srbije smatra da treba održati referendume o ulasku u NATO i o ulasku u Evropsku uniju. Vi mi sigurno možete reći, pa dobro, doći će i taj dan, jer kad završimo sve, onda se obično napravi referendum. Da, ali ni jedna od država nije imala teritorijalno pitanje, a to je političko pitanje. Kosovo je političko pitanje par excellence.
Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo, u intervju nedelje govorio je da premijer Aleksandar Vučić krivičnim prijavama preko lažnih sindikalaca i tabloida orkestrira kampanju protiv njega. Nekoliko dana ranije, prvom osnovnom tužilaštvu, protiv njega je podneta krivična prijava da je angažovao firmu svoje supruge da obavlja knjigovodstvene usluge za preduzeće u kojem je bio stečajni upravnik. Prijavu je podnela potpredsjednica zajednice sindikata Srbije.
Znači, ovo je deo premijerove kampanje. Praktično prvo je krenuo s blatom po Informeru, pa kad je Informer sve to ispisao, onda su našli neke mučenike da podnesu tu prijavu, ko zna iz kojih interesa su vezani, a onda je tu i država da to podrži, jel? Portparol suda. Nego moje pitanje za premijera je šta su mu brat i brat gradonačelnika radili u privatizaciji Vršačkih vinograda. Također mi je pitanje šta je sa krivičnom prijavom protiv njega koju smo podneli, a ona se tiče toga da smo od vlade tražili biografije 160 funkcionera na najvažnijim državnim funkcijama koje vlada postavi.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Beogradskom univerzitetu Union, gostovala je dva dana nakon što je u Hagu prvostepeno doneta oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju.
Ne mogu da tvrdim da će doprineti pogoršanju odnosa u regionu, ali da će doprineti nekako daljoj eskalaciji etničkog principa i nacionalizma u regionu, to je potpuno izvesno, da će doprineti relativizaciji ideje pravde, to je potpuno izvesno.
Predsjednik Komisije za ispitivanje obezbeđenja ubijenog premijera Zorana Đinđića i potpredsjednik njegove vlade Žarko Korać predstavio je zaključke njihovog izveštaja.
Naš izveštaj samo pokazuje jedan ogroman javašluk i neodgovornost i razne druge objektivne nelogičnosti i problemi obezbeđenju koji su mogli da se otklone. Dakle, govori o tome da postoji odgovornost ljudi u sistemu. To je osnovni zaključak naše komisije. Ja lično mislim da je to bila kriminalna neodgovornost i da neko trebao krivično da odgovara, ali mi nikada nismo našli da unutar sistema obezbeđenja postojala zavera za ubistvo Zorana Đinđića, a to je ključ svega. Zavera je bila spolja.
Pred izbore ugostili smo i lidera SPS-a i šefa diplomatije Ivicu Dačića. Obećao je da će se povući ukoliko ovog puta Socijalistička partija Srbije izostane iz vlasti, bez obzira što to za njega, kaže, ne bi bio težak poraz.
Ako mi osvojimo rezultat koji je daleko manji nego što bi trebalo da bude rezultat naše stranke, svakako da će podneti ostavku.
To je rezultat koji očekujete?
A mi očekujemo da imamo veći rezultat nego na prošlim izborima, ali to
znači
nikad se...
14%.
Pa znate šta, teško je sada to reći, zato što to sada generalno uvek zavisi na kraju od toga koliki procenat izađe na izbore.
Malo smo izašli iz unutrašnje politike. Izvršna direktorka Instituta za medije i različitosti sa sedištem u Londonu, Milica Pešić, u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa govorila je o tome kako se u izbegličkom talasu, a pre toga u godinama ekonomske krize, zaboravilo na jednu od prioritetnih vrednosti evropskog društva, multikulturalnost.
Evropa je počela da se menja sa ekonomskom krizom u tom smislu kad govorimo o multikulturalnosti, sad se ovo samo nadovezalo. Do pre nekoliko godina bilo je jasno da različite zemlje u Evropi, a i šire, imaju različite politike kako da se to što postoji u društvu, a to je da postoje građani koji nisu svi iste religije, istog etniciteta, iste rodnosti i tako dalje, da se to reguliše na različite načine.
Prošli su i izbori. Demokratska stranka poražena je na pokrajinskim izborima u Vojvodini. Pitali smo Jovana Komšića, profesora na Novosadskom univerzitetu, da li su opravdana strahovanja da bi nova vlast, odnosno naprednjaci, koji će biti okosnica, mogli da rade na nekom postepenom ukidanju ovlašćenja pokrajine.
Ukoliko budu hteli evropeizovati Srbiju, naprosto naprednjaci neće moći biti u poziciji da ukinu i ono malo nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, jer će na taj način pokazati da ne poštuju kriterije dva poglavlja pregovaračka, poglavlje 23 i 24. Vojvodina će po mom sudu biti neko merilo, neki benchmark, neko merilo evropeizacije Srbije.
slobodnaevropa.org.
Razgovor sa piscem Vladimirom Arsenijevićem morao je početi slučajem Savamala. Naš sagovornik u intervju u nedelje ocenjuje da su bageri, fantomke, kidnapovanje i maltretiranje građana demonstrirani u izbornoj noći u tom delu grada samo kontinuitet bahaćenja svih moćnika na srpskoj političkoj sceni od političkih promjena 2000-te.
Mi se pravno društvo odavno mrtvo i upokojena, a ovo je bio samo jedan dokaz te bahatosti vlasti koja je dakle isto jedna konstantna u kojoj to ponašanje premijera Vučića i celokupne srpske demokratske stranke, eto ga, ove srpske napredne stranke poslednjih godina je dakle samo jedan kontinuitet ponašanja bahatog koje se na vlasti nastavlja i traje nezavisno od političkih promjena.
Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sedinović u intervju nedelje je rekao da je budućnost radio televizije Vojvodine nakon političke čistke uredničke ekipe, provincijalizacija tog medija ili svođenje servisa na ono što je bio u 90-ima, kada su na drastičan način kršeni etički kodeksi.
Da li je posle ovih smena dovedena u radioteleviziju Vojvodina ekipa iz 90-ih i da li može da se dogodi da, na primer, Milijana Baletić zameni Ljubicu Gojkić?
Pa da, to je ekipa iz 90-ih godina koje gledaoci, slušaoci radiotelevizije Novi Sad tadašnje znaju po ratnoj propagandi i po kršenju profesionalnih etičkih kodeksa. Pošto je ova smena na radioteleviziji Vojvodine bila demonstracija sile, ja zaista ne isključujem mogućnosti da se Milijana Baletić u nekoj formi vrati, a zašto se pobogu i Milijana Baletić ne bi vratila kad su se svi vratili, kada je Vučić premijer, kada je Toma Nikolić predsednik, kada je Šešelj ponovo omiljeni opozicionar, kada je Ratko Dmitrović glavni odgovorni urednik večernjih novosti, zašto se ne bi Milijana Baletić vratila?
Ponovo je tema Savamala. Nemogućnost države da utvrdi koja je polunaoružana formacija pre mjesec dana preuzela vlast u beogradskom kvartu Savamala ozbiljno me brine kao građanina, rekao nam je tada Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu.
Sa pravnog stanovišta smatram da je to ozbiljan presedan i dalje sam kod tog stanovišta i bojim se da što vreme dalje prolazi, a da nemamo nekakve odgovore, da sam samo još učvršćeni u takvom stavu, imajući na umu da još uvijek nemamo bilo kakav odgovor, nešto što definitivno zabrinjava. Ukoliko je zaista tačno ovo što čujemo od predstavnika pojedinih izvršne vlasti, da ne znaju ko su ljudi koji su to učinili, ozbiljno moramo se zabrinemo kao građani, jer je reč o nekoj grupi 30-ak ljudi, da kažemo poluoružanoj formaciji za koju država ne zna koja je na određenom prostoru u određeno vreme praktično preuzela vlast.
O rušenju u beogradskom kvartu Savamala, ali i o smenama na radio televiziji Vojvodine, u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorila i profesorka Srbijanka Turajlić.
Ja očekujem naravno da će protest ove grupe žute patke ne davimo Beograd doprineti ili dovesti do toga da aktualna vlast shvati da ne može da kreira aferu za aferom i da te afere ostanu zaboravljene. Prosto to što se desilo u Savamali je zaista, ja bih rekla, jedna od najstrašnijih stvari koja se desila u mojih 70 godina života. Ta ideja da neko nepoznat može da vas veže ili ne veže, sve jedno je, zaustavi, zatvori negde, oduzme vam stvari, a vi ne znate zašto, da možda sruši nečiju imovinu, da policija odbija da reaguje, ja ne umem da zamislim šta je strašnije što može se desiti u jednoj građanskoj državi. Da meni u stvari čude da nema više ljudi koji ne razumeju da sutra buldožeri mogu dođu u njihovu zgradu. A ako premijer Vučić sa nekim Arapima nameri da evo napravi nešto velelepno na uglu Kondine i majke Jevrosime, oni će očistiti ceo blok sa istim tim buldožerima noću.
Docent sociologije na Novosadskom univerzitetu Aleksej Kišjuhas, kolumnista lista Danas i ovogodišnji dobitnik novinarske nagrade Staša Marinković, govorio je o izjavi premijera Vučića da je za rušenje u Savamali odgovoran vrh gradske vlasti, ali da nisu hteli ništa loše.
Kako da kažem, deluje mi tipično vučićevski, jel? Odnosno deluje mi tako da se preuzima jedan deo odgovornosti, ali se istovremeno čuvaju svoji ljudi i o njima govori sve najlepše. Sličnu situaciju smo manje više imali i sa Gašićem, jel, koji je bio smijenjen, ali su istovremeno išle sve pohvale na njegov račun, tako da se pomalo relativizuje i krivica i odgovornost.
Da li bi bio ovakav epilog, bar za sad ovo što se zna, da nije bilo građanskih protesta?
Sigurno ne bi. I građanski protesti su odigrali tu jednu važnu ulogu pritiska javnosti o kojoj se govori, gde se, o kojima se čita, koje na kraju krajeva određena slika se i šalje napolje u svet i nešto je moralo da se uradi, jel, pošto nisu mogli da budu ugušeni ti protesti, niti da se politizuju, vlast se u određenoj meri povukla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Marina Fratucan, urednica na radio televiziji Vojvodine, čiju je emisiju Radar novo rukovodstvo te medijske kuće odlučilo da prestane da emituje, kaže da je najveći greh bivšeg rukovodstva to što je bilo profesionalno, objektivno, što se nije sviđalo ni jednoj vlasti.
Da li je vaša emisija Radar skinuta sa programa RTV-a zbog toga što je vas teško kontrolisati ili zato što ste učestvovali na protestima?
Zato što nas je u svakom slučaju teško kontrolisati. Dakle, bila bi s protestom i bez protesta skinuta.
Poslednji Radar nije reprizno emitovan. RTV saopštila da, javno saopštila da ste zloupotrebili ugovorene obaveze. O čemu je reč?
Ja zaista ne smatram da sam zloupotrebila ugovorene obaveze. Imala sam prosto moralnu i svaku drugu obavezu da gledaoce posle 5 godina obavestim da narednog utorka neće u 21 sat biti naše emisije i obrazloženje sam i dala da prosto smatram da nije samo reč o letnjoj šemi nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje repriznom u repriznom terminu i potvrdilo.
Kraj juna obeležila je referendumska odluka Velike Britanije da napusti Evropsku uniju. U intervju nedelje o tome je za Radio Slobodna Evropa govorio Lazar Džamić, marketinški stručnjak i pisac koji 17 godina živi u Londonu.
Šta rezultat referenduma znači za samu Britaniju?
To je pitanje koje svi trenutno pokušavaju da nađu odgovor, pošto se radi o zaista istorijskoj odluci na mnogo, mnogo, mnogo načina. Većina upućenih komentatora i pre nego što je došlo do glasanja, a posebno sada, ima prilično loše scenarije na temu šta će sve da se dešava u Britaniji i da li će Britanija proći kroz scenariju koji je na neki način prošla Jugoslavija, to je da će početi da se raspada, će konstitutivni delovi i Britanije početi da odlaze. Naravno, Škotska se pominje kao odmah prva stvar. Severna Irska, odnosno čitava ta situacija s Severnom Irskom je odmah sledeća stvar.
Posada helikoptera koji se marta 2015. srušio na Surčinskom aerodromu, kada je stradalo 7 ljudi, nije bila osposobljena za letenje u datim uslovima, rekao je u intervju nedelje nekadašnji zamenik komandanta vazduhoplovstva Srbije, Sreto Malinović. Nakon što je više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je vodilo predistražni postupak o padu helikoptera, odlučilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju zadataka.
Ne mogu da ne pomislim da je tužilaštvo mimo zaista postojećih činjenica našlo neke činjenice za koje tvrdi da nije postojalo niti umišlja, niti nehata ili, ne znam, elemenata krivične odgovornosti.
Vi ste već izjavili da sumnjate da je iza svega politički pritisak.
Pa ja sam rekao da je postojala presija da se izvrši taj zadatak, pre svega od ljudi koji su de facto i politički političari, a obavljaju visoke državne funkcije iz nekih razloga samo njima znanih. A očigledno je da i sama posada u situaciju koju se nalazila bila u nekoj vrsti presije. Znate, to su bili ljudi koji su mjesecima unazad oglašavani herojima za spašavanje iz zavejanih područja, iz poplava, i mnogo godina Omer i kolege su izvršile veliki broj zadataka upravo na pomoći civilnom stanovništvu, da ne govorimo o zadatke koji su u nekim ratnim uslovima izvršavani, koji su bili i složeni i opasni i tako dalje.
Znači, to su situacije onda, na kojima su se ljudi iz političke vlasti itekako reklamirali.
Da se razumemo, nema vlasti koja se ne reklamira na kapacitetima koji su im pri ruci, da kažem, a Ministarstvo odbrane i nekako posebno avijacija su uvijek bili interesantni svim političarima za podizanje vlastitog rejtinga. Pogledajte koliko bivših ministara odbrane avanzovala i do nivoa predsjednika države.
Kosovski mit je kroz istoriju imao različita značenja, različitih poruka, rekao nam je politički antropolog Ivan Čolović, autor knjige Smrt na Kosovu polju, koja je izašla početkom jula.
Ima tih značenja zaista različitih, odnosno različitih poruka koje se prenose preko kosovskog mita, jer kosovski mit je bio i ostao u službi raznih ideologija, političkih programa i režima, tako da na primjer, bilo je situacija i slučajeva kada se u ime Kosova, u ime kneza Lazara i njegovog opredeljenja za carstvo nebesko, tražilo strpljenje, čekanje i okretanje duhovnim vrednostima. Zatim, u ime isto kosovskog mita i kosovske bitke, ali Miloša Obilića i njegovog junaštva, tražila se osveta, revanš i novo zadobijanje zemaljskog carstva. Jedno vreme je to bilo kosovski mit je služio da se stvori zajednička država Južnih Slovena, a zatim 90. godina služio je da se ta država, odnosno Jugoslavija, razbije.
slobodnaevropa.org.
U julu smo posjetili i Novi Sad, gdje smo razgovarali s novim predsjednikom vlade Vojvodine, Igorom Mirovićem. U jeku smjena u RTV Vojvodine i građanskih protesta koji su uslijedili, Mirović nam je rekao da pažljivo osluškuje šta građani poručuju, ali da se sa njima duboko ne slaže. Posebno ne sa onima koji su smjene u Vojvođanskom javnom servisu nazvali čistkama.
Želim da vas podsjetim da procesi promjena u javnom servisu imaju svoju formu koja je uređena zakonom. Istekli su mandati ranijim sazivima, vodilo se mnogo računa o tome od strane onih koji odlučuju nadležnim regulatornim telima da do kraja mandata u svemu i u potpunosti bude poštovana ranija odluka kada je reč o imenovanju ljudi na važna mesta. To je prva činjenica. Druga činjenica je vezana za to da su mesta u samoj strukturi upravljanja radio televizije Vojvodine preuzeli ljudi iz te kuće. Da, niko nije došao sa strane, niko nije došao iz reda članova ili simpatizera bilo koje političke stranke, makar ne u delu onih koji su opšte poznati javnosti, koji učestvuju na izborima, koji su na izbornim listama, koji su članovi glavnih odbora, predsjedništva, najužih rukovodstva stranaka.
Možete li garantovati da te ljudi nisu u listi ili naklonjeni?
Apsolutno mogu da garantujem za to da nisu u toj formalnoj strukturi. Da li misle na određeni način za koga glasaju, ja za to zaista ne mogu da garantujem, jer to je njihovo pravo.
Porodično nasilje nad ženama, nažalost, obeležilo je i 2016. godinu. O tome smo razgovarali s Tanjom Ignjatović, psihološkinjom i saradnicom Autonomnog ženskog centra.
Pozitivni iskoraki su hitne mere zaštite. Dakle, ta mogućnost da se nasilnik na licu mesta udalji iz stana na period 30 dana, iako je mehanizam vrlo složen. Pozitivno je i to što se regulišu procesne stvari, kao što je saradnja između institucija, specijalizacija stručnjaka i centralna evidencija o nasilju u porodici. Ne znamo kakve će efekte taj zakon dati, jer je on još uvijek u izradi. Naš najveći, kako kažem, zahtev jeste da mere budu vrlo precizno jasno definisane, zato da smanje razliku u tumačenjima. Drugi naš zahtev jeste da on ima kaznenu odgovornost. Dakle, da je neko odgovoran za nečinjenje.
Slušali ste prvu polovinu pregleda godine koju ispraćamo iz ugla gostiju intervjua Nedelje radija Slobodna Evropa. Drugi deo emitovaćemo za 7 dana.
slobodnaevropa.org.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.